Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti radio klausētoji. Radio Viļņos atsagrīš raidījums Zivs starp divim krostim. I studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Raidījumu Zivs starp divim krostim atbalsta Valsts Zivju fonds. I to raidījumu ītvarūs, leic pat rudiņam, runosim par zivu resursu aizsardzēbu, pietnīcēbu i zivu resursu atjaunošanu. I to raidījumu ciklu šudiņ socam i saruna aicinājūt Valsts vidis dīnesta Rēzeknis reģionālos vidis porvaldis kontrolis daļis resursu kontrolis sektora vadētoju Ivaru Ružānu. Ružāna kungs, kā ir pagojis zīmes sezona jūsu uzraudzības teritorijos, cik lielis ir tos teritorijas?
Tātad Valsts vidas dīnes, tā Rāzeknis reģionālais vidas porvaldes uzraudzības teritorija ietver bejušos Rāzeknis, Ludzes un Bovu rajonus, kas droši vien pēc novadu reformas arī atsagrīsīs tīmā pašos teritorijos, jā, bet tī bejušie rajoni un tī ir ostaņi pašlaik novadi un vīna pilsēta. Šim runu laikā mēs varam runot par šim tā šo gada trejus mēnešiem, kas bija februāris, janvāris, februāris un marts. Un te bija periods, kad mūsu ūdenstilpes bija aizsaušas un principā visa darbība jau notika no lada. Gan makšķernīki, gan zvejnieki zvejoja no lada. Un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad, kā mēs zinām, Latvijā praktiski tādas zīmes nebija, kad uz ezeriem neuzveidoja stabila leduskorta, tad šis gads bija daudz produktīvoks arī no zvejas kontrolas viedokļa, gan arī makšķernieki vairāk apmeklē šos ezerus un rezultātā diezgan intensīvi apmeklējam mūsu ūdenskrotuvis un makšķerājam un zvejojot. Bet zvejas kontrolas procesā mēs varam nosaukt savus rezultātus pa itu teritoriju, pa trēsīto gada mienešim. To ir uzsokti 46 administratīvo porkopuma procesi par dažādiem zvejas un mašķirēšanas noteikumu porkopumiem, izņem cīvarojums skaits mašķirēšanas un zvejas reiku. Tas ir vairāk nekā 400 ūdes izņemtis no azariem, izņemti arī 5 zvejas teikli un 1 murts. Jāsaka, ka zvejas teiklu daudzums nav liels par to, ka tas nav pats populārākais zivu ieguvis reiks, kad jūdiņa sats, nelegālais zivu ieguvis reiks, kad jūdiņa sats lada kurta.
Populārākais nelegālais reiks zīmā laikam ir ūdes.
Ūdes, kuris, nu, porko pie tū skaitu, kuru drīkst izmantot, jo katrs makšķernieks drīkst izmantot divus makšķerēšanas reikus, un viss, kas ir aida viršīm, tad divi makšķerēšanas reikiem ir aida jau aizliegts. Un pie tam jāsaka, makšķerniekam arī jocerūnās blokus šīm saviem diviem makšķerēšanas reikiem. Bet parunājot par tādiem nelegāliem zvejas reikiem, kā teikli murdi, tad diezgan strauši šis tā izņemtu reiku daudzums pieauga tagad aprīļa pirmajos dīnos sakarā ar to, ka ir socijas jau zivju norsts.
Kuras varbūt bija šajos gada pirmajos mēnešos tos problemātiskos teritorijas vai tos jūdiņas telpņus, kuros bija visvairāk porkopumu?
Patiesībā tādas uzskaitas man nav, bet dabiski novērojumi uz vietas liecināja, ka tas var būt jebkurš no azariem. Jāsaka, ka vairāk pašlaik arī porkopumi ir novēroti mozajūs ezereņus, kas ir aida. Nav tī populi, kur mozok ir cilvēku, kuram mozok, sacāsim, skatēt to no molis, kur var ielikt un šūs tā ūdes un aizīt un kur ir klusokos vītas tādas.
Mēs pārdievu reizi ar jūsim runom arī pagošā godā raidījumu cikla zivs starp divim krostim ītvarūs. Kas no to laika ir mainījis, vai jūsim tehnoloģiski, kādi uzraudzības resursi ir savaidoķi, vai darbinīku skaits savaidoks?
Patiesībā no tehnoloģiskiem resursiem mēs esam pagājušajā gadā izmantojuši arī zvejas kontroli dronus, videokameras. Pašlaik zvejas inspektori izmantoja arī ķermeņa kameras, kurām tiek fiksēta arī makšķernieku uzvedība, sacāsim, porbaudes laikā. Un līdz ar to tas zināmā mērā arī atviegloja darbu un makšķerēšanas porkopumu, sacāsim, var fiksēt arī šo tam makšķernieku uzvedības un to, ko es tosta jau pirmreizēju uzreiz azateikot ar inspektoru.
Jūs jau tikko pīmiņāt, ka tagad socās šei pavasara sezona un šūbreid ir šei norsta sezona. Iķis to esi seikok, tātad kaidi ir tī līgumi un kaida sezona ir tagad apreļa vudā?
Pašlaik apreļa sokums un nu jau vec. Sēstos ar to, ka parasti tamā laikā noteik leidaku norsts, jo sīt arī uz migreju savam norsta vītam arī pa dažādiem grovēšiem un mazokam jūdnistecam. Un principā arī šis tā porkopumu spektra sēstos ar to, ka cilvēkiem, atsevišķim cilvēkiem ir vilmi vīgli paimt šo te vīglīgi uz tamu zivi, kurā galvenais pašlaik ieraida nonorstot.
Tātad šūbreid visa veida spinningošana ir aizlīgta?
Pašlaik ir aizlīgts ieģivt lūmā. Nu, 1. marta līdz 30. apreļam aizlīgts ieģivt lūmā leidakas. Tīvuleņi no 16. apreļa līdz 31. maijā mēs tosīs spākā līgums ieģivt zandartus. Spinningošana kā tāda, jo saprot, ka ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka spinningot ir aizlīgts. Nā, spinningošana ir atļauta, bet spinningojot drēks paturēt, piemēram, lūmā asari, bet nedrēks paturēt lūmā tos zivs, kuras pašlaik ir aizlīgtas. Kā arī ir nu, makšķerēšanas veidiem, pašlaik ir nu, pat nu 1. marta līdz 30. apreļa makšķerējot ir aizlīgts izmantot lūmā āsmas zivteņus. Tas ir rādam akšķirāt, nu, uz zivi dēvo. Jo, nu, tas ir specifiski, jo tas ir mierķēts uz pliesi izķeršanu, tais, ka par to šais aizlīgums ir īvests.
Tātad šūbreit aprelī vienīgo zivs, ko var paturēt, nospinningotu ir asars?
Nospinningotu, jā, bet makšķirāt drēkst arī citas zivs.
Asarim ir kaidi konkrēti centimetru īrūbežojumi?
Centimetri ierobežojumu asaram iekšējos ūdeņos nokārtējumu asarim nav. Centimetri ierobežojumu ir jūrā nokārtējumu asarim, bet attiecībā uz asarim ir arī gan pašlaika, gan arī visu laiku ir ierobežojums uz nokārto asaru daudzumu apjomu. Un šis ierobežojums ir 5 kilogrami. Un patiesībā diezgan bīži cilvēki arī to kaut kā nav pīfiksījuši un nezinā un atcerās, ka asarus var noķert tikai 5 kilogramus un paturēt lūmā.
Tā ir tad spinningošanas sezona atsasoksīs 1. maijā.
Pareizāk sakūt laidaku ieguvis sezona spinningošana, nu, ja mēs to saprotam tādā veidā, ka spinningošana no laivuma, jā. Un makšķirēšana no laivuma arī atsasots 1. maijā.
Atgūdinosim, varbūt klausētojim tūs zivu izmārus pēc 1. maija, ko jī dreikstās paturēt, bet ko tūmār būs jotlaišu centimetru ziņā.
Tāpēc 1. maija dreikstās paturēt laidakas, kuru garums ir no mazoks par 50 cm, kuru zivim ierē no purna gala leidzās tas galam pilnu izmēru. Un pēc 1. jūnija drēkstās paturēt zandartus lūmā, kuru izmērs no mazoks par 45 cm. Par porējom zivim, kā jau sacīju, asarim ir šis ierobežojums uz kilogramiem, bet par porējo zivju ir daļa ierobežojumi arī izmēru lēņim un... Un tas ir lēņu izmārs iraida 25 cm. Nu, no mūsu zivim, kas ļoti varētu būt, sacāsim lomus, tas varētu būt 50 cm zutim. Nu, iekaits brauc uz citam vītam, kuru makšķerē Daugavā, pieņemsim, tāds 60 cm ir samam, 45 cm mežavimbai, nu, 35 cm arī vēdzeļas. Makšķerēšanā. Bet šos te visus izmārus tomēr saicinotu katram pašam pirms makšķerēt, tomēr uzmanīgi izlasāt makšķerēšanas noteikumus. Jo šajā intervijā dabīgi arī visus izmērus nevaru nosaukt. Sugu ir daudz un ierobežojumu gan nav tik daudz, bet nu vienalga būtu jopurlas makšķerēšanas noteikumi, jo atcerās jo ievēro, jo tas, ka atsauc savus kaut ko, ka nezinoju vai nās izlasies, nu neatbrēvoju un atbildēju visu cilvēku dabīgi.
Makšķerēšanas noteikumus tātad, kur internetā var droši meklēt?
Jā, droši var ievadāt internetā Google meklētājs, ja saucās oficiāli makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi, ja ir izdoti 2015. gada 22. decembrī. Noteikumi numur 800.
Vēl pie šīm noteikumiem ir tāda arī svarīga sadaļas, arī svarīgs punkts, kur dreikst makškerēt, kur nedreikst makškerēt. Tātad šos ir kaut kāda veida aizsprūsti, jebšu dambi, jebšu hesi. Pastāstīt nedaudz par šo lītu, pikačkēdams lūžam, kur dreikst, kur nedreikst sevišķi kita rāzeknis pusī.
Jā, par rāzeknis pusi runājot, es pašlaik pastostēšu, kur dreikst, kur nedreikst, bet, nu, kā jau sacīju iepriekš, aicināju visus tomēr uzmanīgi izlasāt šos tev visas aizlīguma vītis. Un runājot par slūžam, tad, nu, jebkuram slūžam, piemēram, vai tos ir, piemēram, būti populāra vīte ir Aivīkstis slūžas, kur iztak no Lubona azara, vai, piemēram, pēdējā laikā novaram Karikovā, makšķerē no Lepus slūžam. Šis tā pūsmas, kurā nadreikst makšķerēt, ir 100 metru pūsmas lejupa straumi no aizsprūstim, no jūdinskritumiem un citiem. No cilvēka darbības rezultātā radēja tam gultni aizsprūstojušam īkortam
tiesi. Tātad no slūžu sokuma, jebšu no tos barjeras 100 metri pa straumēju uz leju.
Tieši tā, 100 metri pa straumēju uz leju. Tātad raļvīns, kas ir, ko cilvēki varbūt pašlaik nezina, īpri agrok bija aizlīgums makšķerāt rāzikņa supī no 1. oktobra līdz 30. aprīlim nadrēkstāja makšķerā trāzekņa supī. Pašlaik šis tā makšķerēšanas noteikuma punkts ir nedaudz grūzāts un jau kaidus poras godus ir aizlīgts. Vai sacāsim, nu, šos tā noteikumu iznūkšanas brēža, nu, 15. Gada, ir tā, ka rāzekņa supī, nu, šimā pūsmā tas ir rudeņa zīmā un agrā pavasarī līdz šim tā pirmajam maijam nadrēkst makšķerāt no laivam, bet makšķerāt no krosta ir atļauts. Atšķirība no to, nu, kā bija līdz šos noteikumus pāršanos, tošanos pārkā laikam. Bet, jozaka, ka no ito gada ir viens īvasts, viens jaunums noteikumus, ir izgrūzāti šīta noteikumi, un, ja agrok bija aizlīgums no 1. marta līdz 30. apraļam, tāpat kā bija aizlīgums makšķerāt visos caurtacās, kas savīnoja kanālos un caurtacās, kas savīnoja upi ar azaru, upis savstarpēju vai azaru ar azaru, ja, tad pašlaik šis tā noteikuma punkts ir grūzāts un dreikst makšķerāt šimā laikā visos šimos caurtacās. Nadreikst makšķerāt tikai šimos caurtacās, kas ir norodāti šo noteikumu 2.1 pīlikumā. Šī noteikuma ir papildinoti ar šo te pīlikumu, kuros caurtacās nadreikst makšķerāt. Jo iepriekš bija tāda diezgan divdomīga situācija par to, ka principā jau jebkuru upi var uzskatāt par caurtaci, kas savienoja divus azarus, tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja šis tā nebija nodefināts, tad ļoti daudzos vietos rodos šos diskusijas, vai te ir caurtaca, vai tas ir kanāls, vai te ir upja, un ar nosaukumiem bija tāda nesaprašanos. Pašlaik ir ļoti skaidri atdefinātas, ļoti precīzi tos vītis, kuros no 1. marta līdz 30. aprēļam, kuras ir uzskatāmas par šīm tā kanālim un caurtacam, kurus nedrīkst mašķirot. Nu, precizāt. Pašlaik jāsaka, ka mūsu poraudzības teritorijā šaidu tā kanālu caurtaču nav iekļauti šumā sarakstā, tā ka droši var makšķerēt arī visos porējos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Skaņa raidījums Zivs starp diviem krostiem. Studēja esmu Stenis Bikovskis. Šodien dienas raidījumā sazarunuju ar valsts vidis dīnesta Rieziņas reģionālos vidis porvaldis kontrolis daļas resursu kontrolis sektora vadētoju Ivaru Ružānu. Vēl runājot par šīm makškerēšanas ieviežošanas noteikumiem, ļoti svarīga līte ir šos makškerēšanas kartis. Nav nekas mainījis, tāpat kā vienmēr, karte jopierk, ir tot dreikst.
Attiecībā uz makškerēšanas kartam ir mazliet izmainīta šeit situācija, ka iepriekš bija tikai divu veidu kartes, tos bija 3 mēnešu karta un gada karta, kuras varā nopirkt gan internetā, vietnē makšķerašanaskarta.lv, gan arī dažādos tirzniecības vietos, izskaitot arī degvīlas uzpildes stācijas, lielokos tirzniecības centras un makšķernieku veiklus. To pašlaik ir īvīstis jau no pagošo gada rudiņa, precīzu datumu pašlaik nāca un napascēšu, ir īvīstis vairoku veidu kartes. Tos ir papildus arī klot nokušas mēneša kartes un vienas dīnes kartes. Un šos kartes var iegodoties tikai internetā. Vītnī makšķerēšanas karte.lv.
Bet tātad bez makšķerēšanas kartes makšķerēt nedreikst uzpūru?
Bez makšķerēšanas kartes dreikst makšķerēt personas, kuris ir aidā. Līdz 16 gadu vecumam un personas pēc 65 gadu vecuma. Un arī personas ar invaliditāti. Bet visam šim personam ir jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam, kas apliecināja šo tā jūsu vecumu vai statusu. Un kā arī porējiem makšķernīkiem, kuriem jau izaugūda kartā, tad papildus makšķerēšanas kartai, vai no interneta iegodotāji, vai no tirzniecības vītos iegodotāji kartai, ir jābūt arī dokumentam, kas apliek, kurš vajag atļauj identificēt jūsu personu. Tur jābūt ir personas kodam un fotogrāfijai, vordam, uzvordam.
Kādi ir jūsu novērojumi par zivju sugam, par zivju vispāru populāciju? Tautā dažādokis runas dzirdātas, ka palīgi izpējams kādas sugas mozoka. Kā jūs, kā valsts vidis dīnesta inspektori, kuri daudzus gadus strodājat, varat raksturot tu vispāru zivju daudzumu?
Principā es varu izteikt tikai savas domas ar precīziem tādiem zivju resursu krojumu un novirtījumiem. Protams, ir joprasā zinātniekiem, kuri ar šo tā nozadarbo un ļoti precīzi var atbildēt par šādiem jautājumiem.
Bet te ir tā personīgi no jūsu skotpunktu.
Bet kā no vides kontrolas vīdūkļa, mēs redzam, ka ļoti diezgan strauji ir pijots pitīm godim. Taidu, ka tautā sauc botu zivju daudzums, bet līdz ar to arī sazamazinājās jūs izmērs. Tas ir saistāts mūsu uztverī ar to, ka ir papildus nokari klimata pormaiņas, arī ir palicis ir siltoks vidējo temperatūru, kas, protams, arī ietekmē ūdens vidējo temperatūru, kad zivs vairāk sazavēroja barēbis bāza un līdz ar to arī. Lai plus tam, ka šos tā klimata pormaiņas es jau neatcerūs, kaut pēdējo reizi ir bijusi slopšana zivju, kura tomēr mums azarūs paratenoja šos tā populācijas un ļauj atlikušiem eksemplāriem izaugt lielokiem un tāpēc, ka dabā tie vīta nepaliek tukša, tad arī pazastiprinājās zivju norst. Attiecībā uz pliesējumu arī tas pats ir novērots, ka pēdējos gados diezgan spēcīgi ir sazamazinojis zivju izmērs ļoti daudz palicis leidaku, bet arī mūsu uztveri ir kritīs jūsu izmērs. Ar kādiem apstākļiem tas ir saistāts. Zinotnieki gan saka, ka tas ir ar porzveju, bet es domāju, ka tie ir ļoti daudz un dažādi faktori.
Par īspiejamu zivju resursu atjaunošanu. Katru gadu, ja nūteik par to rīpējās gan pašvaldības, gan navalstiskos organizācijas, kā jūsu šajā poraudzības teritorijā, Rieziknis reģionālos vidis porvaldes poraudzības teritorijā, vai jau tagad pavasarī ir informācija, kur tiks papildinoti zivju resursi, kaidi tī būs?
Attiecībā uz pašlaiku šo tā zivju resursu papildinošanu. Jā, zivju resursu papildinošana notiek diezgan aktīvi katru gadu. Pašlaik to finansē gan zivju fonds, gan ir gadījumi, kad arī paši zvejnieki savots naudaņas un finansē. Ar pašvaldē bez lēdz finansējumu būs divus gadījumus, gan zivju fonda gadījumā, gan zvejnieku savoktu naudiņu gadījumā. Pašlaik gan man nav informācijas, jo es saprotu, ka tikai tagad ir nesaņi izsniegti šī te pieteikumi no pašvaldībām. Ko es arī gribu atzīmēt par to, ka pamatā paša vietējo, ko ir aida zivu jīlēšana, tas ir, kas papildināja pliesievu skaitu. Jā, tas ir mierķēts, protams, uz kaut kādu tīšam sugu atjaunošanī, jo sīlēšu pieteikamā daudzumā pieņemsim zandartus, ja vēlas atjaunot azarā tos krojumus vai būtiski papildinot, tad napīteik ar kaut kādu dažu tūkstošu eksemplāru īlēšanu ir nepīcīšama tāda nopietnāka programma, kā mēs gribam to dzīvi atkal ieaudzēt. Un, diemžēl, manuprot, pašlaik ar to nedaudz arī grākoja, ka īlēšu vienā gadā tur nepīteikamu tūkstošu tā zandartu daudzumu, un tad domāju, ka izadzēvos. Ir manā uz pieredze arī tādi gadījumi, kad it kā ir laists pieteikami daudz šo zivju azarā, bet jūs tie vienkoši neizadzē, vai tie ir dažādi, un tie jūs skatos. Vēl ko es gribu pascāt par to, kā par šim tā zvejas kontrolas lītam, kas tā, man jau varētu it kā, ka visi makšķernieki un zvejnieki ir aicinoti arī informēt zvejas kontroli par šim tā porkopumiem, kurus jī novēroja uz azari. Informēšanai pašlaik 20. Pagošo gada jūnijā Valsts vides dienestā ir izveidots operatīvos koordinācijas centrs, kurā iedzīvotājs ilgzēbas telefoniski pieejami 24 stundas 7 dienas nedēļā, un šis tā dienesta gadījumos, kad ir napīcīšama nakavējuša rēcība, var zvaņāt uz vienotu zvonu centra telefonu, kas ir 26338000. Tas ir operatīvo koordinācijas centra telefons, kurā iedzīvotāju sildzēbas tiek pieņemtas 24 stundas 7 dienas nedēļā. Citos gadījumos, kad šaida te rēcība nav nepīcīšama, var izmantot nosteidzama rēcība, tad var izmantot arī mobīlo telefonu, mobīlo lītotni vidis SOS. Tātad, un līdz šim, jāsaka, ka no šajos tev uz abim uz operatīvo koordinācijas centra Tvaldruni un uz vidus SOS lītotni. No visiem sildzēbam 6% gadiem ir bijuši gadiem par zvejas kontrolas porkopumiem. Un daļvīna līta, ko es gribu jau pascāt, ka zvejas kontrolas inspektori gan mūsu reģionā, gan porējos reģionos strodē arī pašlaik šos te pandēmijas apstākļus un kontroli nav pārtraukta un ja notiek regulāri. Un zvejas kontrolas inspektori, tāpat kā visi porēji vides inspektori, ievēroja visus ar šos te epidemioloģiskus noteiktus ierobežojumus, ka ikdienā lietoja gan maskas, gan dezinficēja arī pilspuvis, ja ir jodot cilvēkiem pazarakstāt vai tā. Un es aicinotu arī makšķerniekus, kuri it kā ir atbraukuši brēvā dabā, bet vienalga ievērot šos epidemioloģiskos drošības prasības un arī korekti atsatīkties pret inspektoru darbu jūs porbaudas laikā. Līki nazatavot, tāpat kā inspektors zināmas distances pašlaik veids gan loma porbaudi, gan makšķerēšanas karšu, citu dokumentu porbaudi, palīdz makšķerniekam parodāt lūmu un drusku paiet malā, tāpat arī mēs makšķerniekiem lūdzam izpiju rūbežos, ja jīm ir leidz sejas maska, jo tomēr kontrolas laika izmantot, un līki bez vajadzības nazatavot inspektoram un namēģinot kaut ko izskaidrot. Būt korektim, saprotušim, tāpat kā inspektori pretīm, tāda zolīda attieksme.
Izskaņa raidījums zivs starp divim krostim. Studējā beju Astenis Bikovskis. Šodien dienas raidījumā es sarunu beju aicinos Valsts vidis dīnesta Rieziņas reģionālos vidis porvaldes kontrolis daļas resursu kontrolis sektora vadētoju Ivaru Ružānu. Es sazdziedēšanu tepat Radio Viļņūs.
Raidījums zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.